İran Bazarı. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Бау-бақша өнімдері тағамдық құндылығы мен экспорттық орны тұрғысынан аса маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерінің бірі. Осы арада жүзім Иранның құнды жемістерінің бірі саналады. Бүгінгі бағдарламада осы жеміске тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бау-бақша өнімдері тағамдық құндылығы мен экспорттық орны тұрғысынан аса маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерінің бірі. Бұл өнімдер тұрақты өсімдіктерді өсіруден алынады. Тұрақты өсімдіктердің әдетте діңі мен сабағы мықты болып келеді. Және жемісі жиналып алынғаннан кейін өсімдіктің барлық немесе бір бөлігі жерде қалып, келесі жылы қайтадан жеміс береді. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің осы түріне апельсин, шабдалы, жүзім, алма, абрикос пен анар ағаштары мен бұтақтары жатады. Бау-бақша өнімдерін өсіру және климаттық жағдайына байланысты тропикалық, субтропикалық, қоңыржай және субарктикалық белдеулерде өсетін топтарға бөлуге болады. Пісте, шай, банан, анар, інжір, зейтін, унаби, құрма, цитрустар, соның ішінде мандарин, апельсин, грейпфрут, тәтті лимон, ащы лимон, манго, киви, тропикалық, яғни ыстықта ылғалды климат және субтропикалық, ыстық әрі жартылай ылғалдыдан ыстық әрі құрғаққа дейін аймақтарда өседі. Климат тұрғысынан қоңыржай, субарктикалық әрі таулы аймақтарда атап айтқанда, Иранның батысы мен солтүстік батысындағы таулары, салқын облыстарда алма, алмұрт, бех, өрік, абрикос, шабдалы, нектарин, шие, қызанақ, тұт, жидек, фундық, жаңғақ, миндаль, шырғанақ, бөрі қарақат пен құрма сияқты жемістер өседі. Иранның ерекше климаттық жағдайы және көптеген микроклиматтардың болуы елдің көп бөлігінде субарктикалық, тропикалық және қоңыржай белдеулерге қатысты бау-бақша өнімдерін өндіруге жағдай жасады. Басқа сөзбен айтқанда, климаттық аралуандық пен көптеген микроклиматтардың болуы және Иранның орталық шөліндегі ыстық әрі құрғақ облыстардың көбінде қоңыржай таулы климаттың болуы бау-бақша өнімдерінің ауқымды спектрін Иранның географиялық аймақтарының көбінде өндіруге жағдай жасады. Ирандағыдай бау-бақша өнімдерінің алуандығы әлемде сирек кездеседі. Иран осы алуандық тұрғысынан әлем бойынша 3-ші орында тұр. Әлемдегі 25 бау-бақша өнімінің 15-і Иранда өседі. Иранның ауыл шаруашылығы пісте, құрма, інжір, алма, зейтін, жүзім, анар мен шие сияқты бау-бақша өнімдерінің кейбіреулерін өндіру бойынша әлемде жоғары орынға ие. Соңғы жылдарда жылжай өнімдері, қияр, қызанақ, баклажан, көк бұршақ пен кәді сияқты көкөністер, тағамдық шөптер өндірудің айтарлық таяртуы мен бір мезгілде Иранда да өнімдердің осы түрін өндіру дамып, елдің экспорттық өнімдерінің қатарына енгізілді. Иранда бау-бақша өнімдерін өсірудің тағы бір ерекшелігі жылдың барлық дерлік мезгілінде оларды өндіру мүмкіндігінің болуы. Иранда ауыл шаруашылығына жарамды 37 миллион гектар жер бар. Сондай-ақ әлемдегі 13 климаттық белдеудің 11-інің Иранда болуы әралуан бау-бақша өнімдерін өсіруге мүмкіндік береді. Сол себепті Иранның барлық облыстарындағы жұмыс орындарының бірі бағбандық. Ирандағы бақтардың 50%-дан астамы Керман, Фарс, Хорасан Эразави, Батыс Әзірбайжан, Шығыс Әзірбайжан, Мазандаран мен Қазвин облыстарында орналасқан. Иранда бау-бақша өнімдерін өндіруге қолайлы жағдайдың болуы және елдің айналасында тұтынушы нарықтардың болуы шетелдік инвесторлардың Иранның бау-бақша саласына инвестиция салуына ынтасын арттырды. Бұл салада Иран мен бірнеше италиялық компанияның ынтымақтастық консорциумына тоқталуға болады. Техко келісімі Иран мен бірнеше италиялық компания арасында жемиш-жидек пен көкөністерді егу, өсіру, сорттау және қаптауға қатысты технологиялармен алмасу туралы келісім. Ол Фарс, Хузистан, Лористан мен Күрдістан сияқты кейбір облыстарды қамтиды. Климаттық алуандық бау-бақшалардың елдің оңтүстік айлақтарына жақын болуы, көкөністер мен тағамдық шөптердің түр-түрінің өсірілуі және Ираннан тыс жердегі тұтынушы нарықтарға, соның ішінде Парсы шығанағы елдері, Орта Азия және Еуропа елдеріне өнімдерді тезірек жеткізу жолдарына ие болуы аталған облыстардың осы жобаға таңдалуына себеп болды. Иранның бау-бақша өнімдерінің бірі – жүзім. Жүзім шоқ болып өсетін тәтті жемістердің бірі. Ол экономикалық және жоғары тағамдық құндылық тұрғысынан аса бағалы. Бұл өнімнің құндылығы оны әртүрлі тәсілдермен, соның ішінде балғын, құрғатылған, концентрат, қамырға айналдырылған өнімдер, тосап, шырын, жүзім сүйегінің майы күйінде тұтыну мүмкіндігіне байланысты аса жоғары. Сол себепті оны өндіруші елдердің экономикасында маңызды рөлге ие. Мұнымен қоса анатоль мен антоцианин сияқты өнімдер жүзімнен алынады. Олар өнеркәсіп саласында қолданылады. Иранда жүзім өсіру тарихы кемінде 2000 жыл бұрын басталған. Сондықтан Иран халқы бағзы заманнан жүзімді егу және өсіру тәсілдерімен таныс болған. Бүгінде Иранның көптеген жерлерінде солтүстіктегі салқын жерлер мен оңтүстіктегі шөлді аудандарда жүзім егу кең таралған. Иранның егіс алқаптарының 300 мыңнан астам гектарына Аскари, Дәнсіз, Шахани, Кешмеши, Сахаби, Фахри, Лали Хусейни, Марағи, Якути, Шани мен Шахруди сияқты әртүрлі жүзім түрлері егіледі. Иранның кейбір облыстары, соның ішінде Хорасан, Қазвин, Шығыс Әзірбайжан мен Батыс Әзірбайжан облыстары жүзімнің ең маңызды өндірушілерінің қатарына жатады. Жүзім өте көп қасиеттері бар құнды жеміс. Жүзімде ABC дәрумендері, минералды заттар, магний, кальций, темір және фосфор бар. Жүзімде калий көп. Ол адам денесінің әлсіздігін жеңуге көмектесіп, жүйке жүйесі ауруларын емдеуге тиімді. Жүзімде бар тағамдық элементтер тамақтың асқазанда қорытылуы мен оның сіңуіне жақсы көмектеседі және жүрек өкпе мен бүйрекке пайдалы. Жүзім диспепсия, өкпе обыры, бүйректегі тас пен ревматизмнен туындаған ауруларды емдеуге пайдалы. Жүзім өт сөлінің көбеюіне себеп болады. Ас қорытуға көмектесіп, ішектегі божу үдерісін азайтады. Жүзімдегі талшықтар обыр мен жасушалардың әдеттен тыс өсуінің алдын алады. Бұл жеміс целлюлоза мен тұздардың болуына байланысты әлсіретін және несеп шығаратын қасиетке ие. Несеп нәрдің бұзылуына шалдыққан адамдарға қолайлы. Жүзім қанның қантын реттейді, оны тазартады, және ол қан жасайтын жеміс ретінде танылған. Жүзім шырыны сондай-ақ жүректі нығайтады. Жоғары қан қысымынан туындайтын жүрек қағысының ауытқуларын жояды. Жүзімді жеу адамдардың арықтауы мен семіруіне әсерлі бола алады. Осыған қатысты былай делінеді. Егер жүзімді таңертеңнен түске дейін басқа тамақсыз жейтін болса, арықтауға себеп болады. Ал егер оны тамақпен бірге жесе, семіртеді. Кішміш жүзімнен алынатын ең маңызды өнім. Бұл кептірілген жеміс балғын түрі сияқты бірнеше түрге бөлінеді. Жүзімнің түрі мен кептіру жағдайына байланысты әр алуан атаулармен нарыққа шығарылады. Мысалы, жасыл сопақша келген кішміш, сары ысталған тифи, офтоби және мейіз. Иран әлемде кішміш экспорттайтын үшінші ірі ел. Иранның орталық бөлігінде орналасқан Қазвин облысы елде кішміш өндіру полюсі болып табылады. Бұл өңірде жиналатын жүзімнің 80% экспортталатын кішмішке айналдырылады. Иранның кейбір қалалары, соның ішінде Малойер мен Кошмарда өндірілетін кішміш әлемдік танымалдыққа ие. Малойер кішміші түс тұрғысынан әлемге әйгілі. Кейбір елдер, соның ішінде Үндістан, Maloyer markasын тіркеу арқылы бұл атауды өз өнімдерін жарнамалауға пайдалануға талпынып жатыр деседі. Немесе Түркия Иранның сапалы кішмішін импорттау арқылы осы пайдалы да құрғақ жемісті өз атымен әлемдік нарыққа шығарады. Бүгінде Иранның кішміші Біріккен Араб Әмірліктері, Ирак, Түркия, Пакистан, Әзірбайжан және Қазақстан сияқты көршілес елдермен қоса Еуропа елдері, соның ішінде Украина, Польша, Румыния, Венгрия, Ресей, Германия, Ұлыбритания, Нидерланды мен Испания, Солтүстік Африка елдері атап айтқанда Мысыр, Алжир мен Марокко және Канадаға экспортталады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.